xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün oktyabrın 1-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Hürviyyə Səcadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 25-27 dərəcə isti olacaq. Yağış gözlənilmir, hava az buludlu keçəcək.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağmayacaq, temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
Saatın başqa xəbərləri. Ukraynada Narıncı İnqilabın tərəfdarları deyirlər ki, onlar hökumətdə yeni koalisiya yaratmağa hazırdılar.
Bugün Milli Məclisin pay sessiyası işinə başlayır.
Həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının pay sessiyası başlayır.
Bugün Beynəlxalq Ahlılar günüdür.
Və xəbərlərdən sonra eşidəcəksiniz ki, hökumət yaşlıların sosial müdafiəsini artırmaq üçün hansı planları var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Ukraynada Narıncı İnqilabın tərəfdarları deyirlər ki, onlar hökumətdə yeni koalisiya yaratmağa hazırdılar. Ukraynada dünən erkən parlament seçkiləri keçirilib. Exit poll-un nəticələrinə görə, qeyri-rəsmi hesablamaya görə, Ukraynada parlament seçkilərində irəlidə baş nazirin Viktor Yanukovicin regionlar partiyasıdır. Seçkinin ilkin nəticələrini bu axşam açıqlamalıdırlar. Exit poll-lar isə deyirlər ki, Ali Radaya azı 5 partiya və blok keçəcək. Viktor Yanukovicin partiyasından sonra ikinci yerdə Yuliya Timoshenkonun blokudur. Üçüncü yerdə prezident meyilli Bizim Ukrayna partiyasıdır. 3%-lik bariyeri kommunistlər, sosialistlər də keçiblər.
Bugün Milli Məclisin pay sessiyası işinə başlayır. Bu sessiyada təhsil haqqında qanun da daxil olmaqla 26 qanun layihəsinin qəbulu planlaşdırılır. Müsavat deputat blokunun üzvü Pənah Hüseyin deyir ki, onlar parlamentin iclasında jurnalistlərin həbsi, ordunun sosial vəziyyət məsələlərini də qaldıracaqlar. Milli Məclisin pay sessiyası barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının pay sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı məsələ yoxdur. Bugün iclasız Assambleyanın sədri Rene van der Linden açacaq. Əsas çıxışlar beynəlxalq miqrasiya ilə bağlı olacaq. Oktyabrın 3-cü də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül çıxış eləyəcək. Azərtacın məlumatına görə Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov və bir qrup deputat sessiyada iştirak eləmək üçün Strasburqa gediblər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası isə ümid eləyir ki, 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycanın tarixində beynəlxalq standartlara tam cavab verən ilk seçki olacaq. Bunu Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Deniz Pribosiya Azadlıq Radiosuna deyib. Pribosiya deyib ki, Avropa Şurası qarşıdan gələn prezident seçkilərinə böyük əhəmiyyət verir. Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Deniz Pribosiyanın dedikləri ilə Azadlıq Radiosu nöqtə saytında da tanış ola bilərsiniz.
ATƏT-in Parlament Assambleyasının payız konfransında isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə mütləq toxunulacaq. Bunu Azərbaycan Milli Məclisinin vitse-spikeri ATƏT Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Bahar Muradova deyib. Bahar Muradova deyib ki, tədbir çərçivəsində ATƏT Parlament Assambleyasının daimi komitəsinin növbəti toplantısı gözlənilir. Komitədə isə bir qayda olaraq ATƏT Parlament Assambleyasının sədri Goran Lemmarker problemin həlli istiqamətində aparılan danışıqlar prosesinin vəziyyəti haqqında hesabat verir. Bu dəfədə də hesabatın veriləcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Bugün Beynəlxalq Ahlılar günüdür. Dünya Səhiyyə Təşkilatı istəyir ki, hər il bu günü planetin yaşlı sakinlərinin problemlərini bir daha qabatsın, ətrafdakıları yaşlıların qayğısına qalmağa dəvət eləsin. Təşkilat deyir ki, keçən il dünyada 60-dan yuxarı yaşı olanların sayı 650 milyon nəfər idisə, 2025-ci ilə kimi bu rəqəm 2 dəfə artacaq. Dünya Səhiyyə Təşkilatı keçmiş Sovet ölkələrində də əhalinin qocalmaya meyilli olduğunu deyir. Bugün Azərbaycanda da Ahlılar günü qeyd olunur. Axşam Filarmoniyada konsert keçiriləcək. Xəbər Ətər Qocalar evinin qonağı olub, birazdan söhbətə də qulaq asa biləcəksiniz.
Bugün Böyük Britaniya şəhzadəsi Andrew Bakıya gəlir. Turan agentliyi yazır ki, onu prezident İlham Əliyev də qəbul edəcək. Şəhzadə Andrew Kraliça Yelizavetanın ikinci oğludur, 47 yaşı var. Turana diplomatik mənbələrdən daxil olan məlumata görə şəhzadənin səfəri British Mediterranean şirkətinin London-Bakı-London marşrutu ilə uçuşunun işə düşməsi ilə bağlıdır. Onunla birlikdə Bakı şirkətinin prezidenti Michael Bishop da gələcək. Bu şəhzadə Andrew'nun Bakıya üçüncü səfəridir.
ABŞ hərbçiləri deyirlər ki, İraqda Ramazan ayında zorakılıq 40% azalıb. ABŞ hərbçisinin sözçüsü Admiral Mark Fox Bağdatda deyib ki, buna bir səbəb İraqda ABŞ qoşunlarının sayının artmasıdır. Biri də yeni hərbi taktikanın tətbiqi.
Amerika ilə Qırğızistan nüvə materiallarının Qırğızistan ərazisindən keçməsinin qarşısını almaq barədə razılaşma imzalayıblar. Amerikan dövlət katibi Kondoliza Rays ilə Qırğızistanın xarici işlər naziri Ednan Karabayev Nyu-Yorkda görüşüblər. Sənədə görə Qırğızistan öz ölkəsindən nüvə materialı daşınmasının qarşısını almaq üçün səylərini artıracaq. Amerika ilə belə bir razılaşmanı Ukrayna, Gürcüstan və Qazaxıstan da imzalayıblar.
Bu gün həm də Beynəlxalq Musiqi günüdür. 22 il əvvəl 1975-ci ildə Beynəlxalq Musiqi Şurası bu günü təsdiq edib ki, ilin bircə günü 24 saatını musiqiyə həsr etsin. Musiqi vasitəsilə dostluq və sülhü təbliğ etsin. Beynəlxalq Musiqi Şurası UNESCO-nun tələbi ilə yaradılıb.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatın tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Səhər verilişimiz xəbər tərsə davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM təzyiqlərində
Azadlıq Radiosunda Xəbərətəri qaçırmayın.
Xəbərətər davam edir. Xəbərətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, valideynlərini qocalar evinə qoyanlar bugün onları harda görə bilərlər.
Hökumət qocaların, yaşlıların sosial müdafiəsini təmin eləmək üçün nələri planlaşdırır? Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli ilə əlaqə saxlamağa çalışacaq.
Ukrayna prezidentinin narahatlığı nə ilə bağlıdır?
Və ağayların qara günü nə vaxtdan başlayacaq? Bu barədə də reportajımız olacaq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da dinləyəcəksiniz. İdman xəbərlərimiz olacaq. Futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 7-ci turun oyunlarını, Türkiyə Super Liqasının və İngiltərə Premier Liqasının oyunlarının nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz. Verilişimizin axırında dalını dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Xəbərətə davam edir. Bugün Milli Məclisin payız sessiyası başlayır. Bu sessiya ərzində 30-a yaxın qanun layihəsinin qəbul ediləcəyi gözlənilir. Hakimiyyət siyasi partiyalarla da münasibətinə bu sessiyada baxmaq istəyir. Bu sessiyada parlamentin müxalifətdən olan üzvləri də çox şeydən danışacaqlarını deyirlər, amma bir məsələ var ki, ondan heç danışmasalar yaxşıdır. Kəbran Dilavərini dinləyək.
Bu payız sessiyasında neçə illərdir qəbulu gözlənən təhsil haqqında qanunda daxil olmaqla 26 qanun layihəsinin qəbulu planlaşdırılır. Bunların arasında qanunsuz əldə olunmuş pul vəsaitlərinin başqa əmlakının leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında həbs yerlərində saxlanan şübhəli və təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi, sülh yaratma əməliyyatlarında iştirak edən hərbi qulluqçuların hüquqlarının təminatı, tikinti fəaliyyəti haqqında qanun layihələr də var. Milli Məclis Katibliyinin sədri Səfa Mirzəyev bildirib ki, 1992-ci ildə qəbul olunmuş siyasi partiyalar haqqında yeni qanun qəbul edilməsinə də ehtiyac var. Bu qanun hakimiyyətlə partiyalar arasında münasibətləri nəzərdə tutacaq. Seçki məcəlləsində dəyişikliklər və əlavələrə gəldikdə isə payız sessiyası zamanı bu məsələyə baxılmayacaq. Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov deyir ki, indiki seçki məcəlləsi normal seçkilər keçirməyə imkan verir.
Seçki məcəlləsi ilə bağlı bizim gündəliyimizdə məsələ durmur. Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi qarşıdan gələn prezident seçkilərini yüksək səviyyədə keçirmək üçün çox gözəl bir qanundur. Bu seçkilərin keçirilməsi üçün çox yüksək hüquqi baza yaradıbdır. Ola bilsin ki, müəyyən hər hansı bir prosedur məsələlərlə bağlı, texniki məsələlərlə bağlı dəyişikliklər ola bilər, yəni bu tamamilə təbiidir, amma köklü bir dəyişikliklərin olacağı gözlənilmir.
Ziyafət Əsgərov. Parlamentin müxalifətdən olan deputatları isə seçki məcəlləsinin müzakirəsində çalışacaqlarını deyirlər. Müsavat deputat blokunun üzvü Pənah Hüseyn.
Seçki məcəlləsinin müzakirəsindən imtina eləmək praktik olaraq indidən seçkiləri həm bir tərəfdən saxlaşdırmaq xəttinin götürülməsi deməkdir. İkinci tərəfdə öz qüvvələrinə əmin olmamaq deməkdir. Əgər iqtidar həmin səkur seçkilərin əksəriyyətini alacaq, bir çox ölkələrdə tətbiq olunan seçki komissiyasının tərkibi formulasını qəbul etməmək üçün onun inad göstərməsini başa düşmək və izah eləmək mümkün deyil. Nə üçün seçki komissiyalarının tərkibi müxalifətin və Beynəlxalq təşkilatların da müdafiə elədikləri formula ilə təşkil olunmur, tərtib olunmur, çox maraqlıdır.
Dana Hüseyin deyir ki, parlamentin iclasında jurnalistlərin həbsi ordunun sosial vəziyyəti məsələlərində qaldıracaqlar. Parlamentin payız sessiyası əsasən büdcə sessiyaları sayıldığından dövlət büdcəsinin müzakirəsi və qəbulu da bu sessiyada gözlənilir.
Kəbran Dilavərli.
Oktyabrın 1-idir. Baxaq görək bugünkü qəzetlər nədən yazılır. Dünən bazar günü olduğundan qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə əlimizdə nə varsa ona onlardan sizə çatdırmağa çalışacaq. Payız bahalaşması başladı. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Hakimiyyət ictimaiyyəti ermənilər geri çəkilir təbliğatı ilə aldatmasın. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Vəkili bugün Əli İnsanovla görüşməyə çalışacaq.
Elnur Məmmədli 40 min dollardan imtina edib. O vəd edilən maşını da hələ almayıb. Bu Futbol Plus qəzeti də yazılanı yazdı.
Və bizdən ayrılmayın, həm də biləcəksiniz ki, Moskva meri Luşkov papağını niyə satdığı qoyub. Qəzetlərin icmalı birazdan olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşma ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən ATT eşitsin. ATT eşit.
Haradaydın sən bir vətəndaşa
qalxanda. Səyyubliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Siz Azadlıq Radiosuna 101.7 FM-də qulaq asarsınız. Bizi bütün dünyada indi azadlıqradiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Baxaq görə oktyabrın 1-də səhər qəzetləri nədən yazıblar. Vəkil bugün Əli İnsanovla görüşməyə çalışacaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov Bayıl Təcridxanasından 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləndən sonra onun taleyindən xəbər yoxdur. Keçmiş nazirin vəkili Ağaveyiz Şahverdi sentyabrın 27-sindən sonra Əli İnsanovla görüşə bilməyib. Müdafiəçiyə Əli İnsanovla görüşmək qadağan olunub. Bunun səbəbləri barədə isə heç bir əsas gətirilməyib. Müxtəlif bəhanələrlə vəkili cəza çəkmə müəssisəsinin qapısından geri qaytarıblar. Ağaviz Şahverdi yeni müsavata deyib ki, üzləşdikləri problemlərlə bağlı Ədliyyə Nazirinin penitensiar xidmətinə müraciət ediblər, amma cavabsız qalıb. O deyir ki, baş verənlərlə bağlı bugün səfirliklərə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinə müraciət ünvanlayacaqlar. Xatırladaq ki, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovu korrupsiyaya da günahlandırıb 11 il iş kəsiblər.
Hakimiyyət ictimaiyyəti ermənilər geri çəkili təbliğatı ilə aldatmasın. Bunu politoloq Yıldar Namazov Yeni Saat qəzetinə müsahibəsində deyib. Yıldar Namazov bildirib ki, bu iqtidarın xalqdan səs almaq şansı yoxdur. Politoloqun söz qeyd edib ki, nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan rəsmiləri beynəlxalq aləmə daim mesajlar verirlər ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırlar. Sadəcə hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağ Sovet hakimiyyəti dövründə dağılanda güya artıq özü müqəddəratını təyin edib və Azərbaycana aidiyyəti yoxdur. Onlar xüsusi bir şərt də qoyurlar ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmək hüququnu tanısın. Ona görə də Ser Sarkisyanın bu günlərdə verdiyi bəyanatda çox hiləgər bir bəyanatdır. Politoloqun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyətinin bu cür bəyanatları erməni tərəfinin reallığı anlayıb geri çəkilir kimi təqdim etməsi əsassızdır. Bu Yeni Müsavat qəzetində politoloq Eldar Namazovun müsahibəsindən parçaydı.
Ayn Express yazır ki, çayı qayıqla keçmək istəyənlərin, deməli kürdə boğulanların artıq əksəriyyətinin meyitini tapıblar. Cəmi bir nəfərin meyitindən, Raziyə adlı bir qadının meyitindən xəbər yoxdur. Dünən Kürdəmir rayonunda 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnən faciəvi hadisə baş verib. Rayonun Şuşun kəndindən Kürün otayındakı İmişlinin Əlyetməzli kəndinə keçmək istəyən 5 nəfər kənd sakini qayığın aşması nəticəsində çaya düşüb.
Elnur Məmmədli 40 min dollardan imtina elədi. O vəd edilən maşını hələ də almayıb. Başlıqlı yazıda Futbol Plus qəzetində qeyd olunur ki, Bakıda keçirilən güləş üzrə dünya çempionatının mükafatçılarına Güləş Federasiyasının prezidenti Fazil Məmmədovun cib markalı maşınlar bağışladı. Braziliyada keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatının gümüş medalçısı Elnur Məmmədlinin də eyni şərəfə layiq görülməsini düşünmək olardı. Amma Cüdo Federasiyasının prezidenti Füzuli Məmmədov ona vəd olunan BMW-nin əvəzinə 0-21-07 markalı maşın bağışlayıb. Elnurla qəzetin müsahibəsində qeyd olunur ki, o bunu gözləmirmiş və Elnur Məmmədov qeyd edir ki, yarım finalda Türkiyədə keçirilən yarışda yarım finalda qarşılaşdığı Türk idmançısı mənə yaxınlaşıb uduzacağım təqdirdə 40 min dollar verəcəyini bildirdi. Mən isə bu saniyə belə fikirləşmədən millətimin, xalqımın adını hər şeydən üstün tutaraq razılaşmadım. Finalda isə hakimlərin qeyri-obyektivliyi sayəsində məğlub oldum. Yarışdan sonra hamı məni bir dünya çempionatı kimi, çempionu kimi təbrik elədi. Bunu kasetlərdən də görə bilərsiniz. Burada göstərdikləri münasibət idmançısı kimi mənə çox pis təsir etdi. Bununla irəli getmək olmaz. Mənə qarşı belə hərəkət etməməli idilər. Bunu idmançı cüdo üzrə çempion Elnur Məmmədli Futbol Plus qəzetinə deyib.
Yeni Müsavat qəzeti araşdırma aparıb, məlum olub ki, sentyabr ayından ölkədə ciddi bahalaşma başlayıb. Son 2-3 gün ərzində ərzaq məhsullarının qiymətində kəskin artım var. Ən çox artım un məhsullarında və yağdadır, yağın qiymətindədir. Yeni Müsavatın araşdırmasıdır. Bu, payız bahalaşması başladı, başlıqlı yazdı, əksini tapıb.
Azadlıq qəzeti yazdı ki, rejim artıq balalarını yeyir. Qəzetin yazdığına, Fərhad Əliyevə həsr olunan buraxılışda qeyd edilir ki, nazir kimi fəaliyyət göstərdiyi 10 il müddətində Fərhad Əliyev hakimiyyətinin xüsusilə də iqtisadi sektorun əsas aparıcı simalarından birinə çevrilib. Konkret faktlara keçən qəzet yazır ki, 2001-ci ildə Fərhad Əliyevin rəhbərliyi etdiyi işçi qrup beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının dəstəyi ilə yoxsulluğun azaldılması üzrə dövlət proqramını hazırlayıb. Həmin ilin oktyabrında isə mərhum prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə təsdiq edilib. 2002-2005-ci illərdə hatırlayan həmin proqram Fərhad Əliyevin rəhbərliyi ilə gerçəkləşib. Qəzet yazır ki, həmin proqramda ölkə əhalisinin 47.9%-nin yoxsulluqdan daha aşağı səviyyədə yaşadığı təsbit olunmuşdu. İndi artıq bu göstərici güya 20% enib və hökumət bunu çox böyük uğur sayır. Əgər həqiqətən də bu uğur sayılırsa, onda bu uğurun qazanılmasında xüsusi xidməti olan Fərhad Əliyevin həbs edilməsi başa düşülən deyil. Bu, Azadlıq qəzetinin yazdığı idi.
Rusiya mənbələri isə əksəriyyət xəbər mənbələri bugün bir məlumatı dərc ediblər. İnternetdə Luşkov papağını satır, Moskva meri məşhur kepkasının pulunu kasıblara paylayacaq. O, Luşkov hətta baş geyimini auksiyona çıxarıb, Moskva meri şənbə günü Rusiya paytaxtının küçələrini gəzəndən sonra belə qərara gəlib. Luşkov papağını harada və nə vaxt satacağı barədə məlumat verməyib, amma məlum olan budur ki, papağın üzərində gümüşdən düymələr də var. Yada salaq ki, amma deməli, Luşkov artıq bir dəfə papağını auksiyonda satıb, o 2003-cü ildə dəridən olan baş geyimini 15 min dollara sata bilib, həmin vaxt şəhər meri həmin pulları kimsəsiz uşaqların hesabına köçürmüşdü. Biz ona görə məhdud sayda qəzetlərdən seçmə verdik ki, dünən bazar günü olub, Azərbaycan mətbuatı, Azərbaycan mediasının əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdə nə varsa, ondan sizə çatdırmağa çalışdıq. Bura 101.7 FM-də Səs Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra eşidəcəksiniz ki, Ukrayna parlamentinin, Ukrayna prezidenti narahatdır, belə narahatlığın əsası varmı? Valideynlərini qocalar evinə qoyanlar bugün onları harda görə bilərlər?
Bir də ağayların qara günü nə vaxt başlayır?
Türkiyə Super Liqasında oyunların nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz, dalğanı dəyişməyin. Ukraynada Narıcın Qlabın tərəfdarları deyirlər ki, onlar hökumətdə yeni koalisiya yaratmağa hazırdırlar. Exit poll nəticələrinə görə başnazir Viktor Yanukovicin partiyası irəlidədir.
Bugün Milli Məclisin faiz sessiyası işinə başlayır. Bugün Milli Məclisin faiz sessiyasında təhsil haqqında qanun daxil olmaqla 26 qanun layihəsinin qəbulu planlaşdırılır.
Bugün həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının faiz sessiyası işinə başlayır. Sessiyada Azərbaycanla bağlı məsələ müzakirə olunmayacaq.
Bugün Beynəlxalq Ahıllar Günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir, dalğanı dəyişməyin. Birazdan eşidəcəksiniz ki, Beynəlxalq Ahıllar Günü münasibəti ilə Azərbaycanda hansı tədbirlər görüləcək? Azərbaycan hakimiyyəti yaşlıların sosial müdafiəsini təmin etmək üçün nələri planlaşdırır? Amma bu barədə söhbətimiz birazdan olacaq. Hələlik isə Ukraynada baş verən hadisələrə qayıdaq. Ukraynada erkən parlament seçkiləri keçirilib və ilkin nəticələrə görə artıq deməli Viktor Yanukovicin, başnazir Viktor Yanukovicin deməli səslərin əksəriyyətini toplayıb. Bu exit poll nəticələridir, qeyri-rəsmi səs vermənin nəticələridir. İlkin nəticələr isə bu axşam açıqlayacaqlar. Ukraynada baş verənlərdən ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Qərb milli prezident Viktor Yushchenko partiyasının seçkidə baş rəqib olan başnazir Viktor Yanukovicin partiyası ilə müqayisədə bir xeyli zəif nailiyyətlər qazanması ilə əlaqədar son dəqiqələrdə keçmiş başnazir Yuliya Timoshenkonun bloku ilə alyans yaradıb. Onlar birlikdə Moskva milli Yanukovicdən çox səs toplasalar, parlamentdə nəzarət imkanı və koalisiya hökumətini formalaşdırmaq hüququnu qazana bilərlər. Prezident seçkidən əvvəl deyib ki, azad və ədalətli keçirilməsi bilinən seçkinin istənilən nəticələrini qəbul edəcək. Eyni zamanda isə o deyib ki, Ukrayna xalqı hansı namizədə səs verməsi ilə ya onun Avropaya qovuşmaq məqsədinə yaxınlaşacaq, ya da ölkənin keçmişə qayıdışının səbəbkarı olacaq. Siz ya həyatınızın dəyişilməsi ya da keçmişə qayıdış lehinə xalqımızı parçalayan və onun sayəsində tüfeyli həyat sürənlərə səs verəcəksiniz. Ümidvaram ki, seçiminiz ağıllı olacaq. Mən Ukraynanın birləşməsi və demokratiyasına inanıram. Sizi etinasız qalmamağa, özünüzə və səsinizdən çox şey asılı olmağına inanmağa çağırıram. Siz regionlara yox, bütün ölkənin taliyi üçün səs verirsiniz.
Adolu şeyi Ukrayna.
Başnazir Yanukovic həmçinin praqmatik siyasi qüvvələrlə koalisiyaya qoşulmağa hazır olduğunu bildirib və qeyd edib ki, nəticələrinə dair müəyyən mübahisələrin olacağını istisna etməsə də, seçkilərdən sonra çaxnaşma olacağını olacağını güman etmir. Zənnimcə bu bütün Ukrayna xalqı üçün bir sınaqdır, amma düşünmürəm ki, bir daha erkən seçki olar. Amma bundan əvvəl Yushchenko prezidentlə Yuliya Timoshenkonu seçiciləri aldatmaq niyyətində günahlandıraraq, belə halda kütləvi etirazlar vasitəsilə vaxtilə Yushchenkonu hakimiyyətdə oturdan Narıncı İnqilabı yenidən vücuda gətirməyə söz verib.
Rövşən Dahiboğlu.
Xəbərətər verilişi davam edir. İndi telefon xəttində Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadi Rəcəbli olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Hadi Məm.
Sabahınız xeyir.
Salam Hadi Məm.
Hadi Məm, bugün ahıllar günüdür. Bax, Azərbaycanın yaşlıları üçün hökumət nəyə planlayır? Parlament ümumiyyətlə nə plan var?
Ahıllar günü bugün dünyada qeyd olunur. Dünya ictimaiyyətinin diqqəti bu ciddi məsələyə cəlb olunur. Azərbaycanda bir sıra ahıllar günü ilə bağlı işlər görülür. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının imzaladığı bir sıra fərman və sərəncamlarla bu məsələlər tənzimlənir. Milli Məclisin qəbul etdiyi ahılların sosial müdafiəsi ilə bağlı bugün Azərbaycanda qanun mövcuddur. Həmin qanun da yerlərdə və mərkəzdə ahılların mənafeyinin qorunmasına xidmət edir. Azərbaycanda ən başlıca yaxşı məsələlərdən biri odur ki, son 10 il ərzində Azərbaycanda orta ömür uzanıbdır. Bu da yaşlı nəslin artmasına təsadüf eləyir. Yəni Azərbaycanda ömür artıq 73-ə yaxınlaşıb. Bu da ki, son illərə nisbətən 2 il çoxdur. Bundan başqa ahıllarla bağlı digər tədbirlər də görülür. Kimsəsiz qocalarla bağlı Sosial Müdafiə Nazirliyində bir sıra işlər görülür. Və ən başlıcası isə Azərbaycanda daim pensiyaların artırılması istiqamətində iş aparılır.
Pensiyalar artacaq mı?
Bu günlərdə Azərbaycan parlamentinə, möhtərəm prezidentimizin İlham Əliyev cənablarının imzası ilə yeni büdcə daxil olacaq. Büdcənin artıq təxminən 10.5 milyard olmağı gözlənilir və bu rəqəmin daxilində ahılların sosial müdafiəsi xüsusi yer tutur və başlıca istiqamətlərdən biri də odur ki, yaşayış minimum artması ilə bağlı olaraq bütövlükdə minimum pensiyaların və minimum əmək haqlarının artırılması gözlənilir.
Nə vaxt Əlbəttə, olacaq bu artım?
Bu yanvarın birindən ilk növbədə olacaq. Ola bilər ki, il ərzində
1900-ci. Nə qədər təxminən bax pensiyanın üzərinə nə qədər əlavə oluna bilər?
Bu rəqəmi bugün demək olmaz. Bu demək büdcənin müzakirəsi vaxtı bilinəcək və mən hesab edirəm ki, bu yaşayış minimumuna yaxınlaşacaq. Hı-hı. Bu əlbəttə tövlükdə yaxşı aldı.
Hadi mən minimum pensiya və minimum əmək haqqı artacaq, eləmi? Yoxsa
belədir, minimum pensiya və minimum əmək haqqı və bu o deməkdir ki, əmək haqlarının da artması gözlənilir. Möhtərəm prezidentimiz bu hafta son günlər bir neçə dəfə öz rəsmi çıxışlarında bəyan eləyib.
Hadi mən vaxtınız varmı? Bugün sizin parlamentin payız sessiyası bir sual da verə bilərikmi?
Buyurun.
Təşəkkür edirik. Hadi mən bugün parlamentin payız sessiyası başlayır. Sosial məsələlərlə bağlı sizin komissiyadan hansı qanun layihələri olacaq? Əsas
siz bilirsiniz ki, artıq Azərbaycanda əsas qanunlar qəbul olunub, çərçivə qanunlar qəbul olunub. Son illər bizim demək qanun yaradıcılığı prosesində qanunlara əlavələr və dəyişikliklər edilməsi gözlənilir. Bu günləri biz prezidentin imzası ilə parlamentə daxil olmuş və sosial müdafiəni gücləndirən bir neçə qanun layihəsini demək müzakirəyə çıxardıq. Bu hardasa 5 qanuna yaxındır. Bu dərman vasitələrinə bağlı olan qanundur və digər qanunlardır ki, sosial müdafiəni gücləndirən qanunlardır.
Aha. Əmanətlərin qaytarılması haqqında məsələ müzakirə olunacaq mı? Hadi müəllim,
bu məsələ bugün gündəmdə yoxdur. Burada bir sıra məsələlər var. Bu ətrafda çoxlu söhbətlər olub. Mən vaxtı almaq istəmirəm. Aha. Və bütövlükdə bizim parlamentin payız sessiyasında 3 qanun layihəsi gündəmdə durur. Bu, kurortlar və sanatoriyalar haqqında qanundur. Bilirsiniz ki, kurortlar, sanatoriyalar bu günlərə əhalinin sağlamlığının qorunmasında əsas rol oynayır. Uşaq və gənclər idmanı haqqında qanundur. Eyni zamanda məişət zorakılığı ilə bağlı olan belə bir qanundur. Bu qanunları biz payız sessiyasında nəzərdə tuturuq ki, parlamentin iclasına çıxardaq.
Hadi müəllim, çox sağ olun, minnətdarıq sizə.
Sağ olun, sağ olun.
Bu parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadi Rəcəbli idi. Azadlıq Radiosunun müxbirləri Salə Əlibəyli və Durna Səfərli qocalar evində olublar. Deməli, tək yaşayan qocaların problemləri ilə maraqlanıblar. Onların arzularını, giriklərini özlərindən eşidiblər.
Mənim 5 qızım var. 5-i də ailə sabahdır. Hamısında 2 mətrəli evləri var. Mən 10 ildir burada yaşayacağım. 10 ildir düşmən partiyasında yaşayırlar.
Bu, özünü Alman kommunisti Ernest Telmanla müqayisə edən Telman kişinin tarixçəsidir. O da Ernest Telman kimi həbsxanada olub. Ancaq onun kimi siyasi fəaliyyətinə görə tutulmayıb. Ömrünün 30 ilini qazamatda keçirib. İndi isə 10 ildir ki, qocalar evində yaşayır.
Qazamatda çox yatdım. Məşğulluq elədim.
Biz türmədə yatmışsınız. Pişmansız, o
elə deyilərdir ki, əlbəkə pişmanım, ay qızım, əlbəkə, gənclik ayrı bir devirdir, qocalıq ayrı bir devirdir. Demək, qocalıq da var imiş. Mən bilmirdim ki, qocalıq bir olar. Mən elə bilməyəm ki, gənc olacam, əlimlə yeriyəcəm. Mən akrobat kimi olan idim, belə fırlanıb tikəyə olsa düşürdüm, belə fırlanıb tikəyə olsa düşürdüm. Azərbaycan çempionu idim, güləşdə.
Qocalar evinin başqa bir sakini isə 81 yaşlı Hürriyədir. Vaxtilə həkim işləyib. Bura düşməyinin səbəbi isə yaxınlarını itirməyi olub. Hürriyə həkimin ağır xəstə olduğunu biləndə həyat yoldaşı infarkt keçirib. Elə bununla da həyatla vidalaşıb. Oğlunu itirəndən sonra isə qadının tənhalığı, pansionat həyatı başlayıb.
Dolğa, toyuq. Anam,
doğaç qaparsan biz.
Nahara hazırlaşırlar və öz yaşayışlarından bizə danışırlar.
Təminat yaxşıdır. Onca yaxşı deyirdi, amma adamları yaxşı. İndi adamlar pisdir. Biraz qrubu danışırlar adamla. Amma qabaq belə deyirdi. Qabaq səhsən başqa şey.
Olur, tutun git. Bana belə takdırlar.
Sıfar yemeği yerine yer takmıyor.
O kartı gəlir
yemeği. Nəcür gəsirlər də, nəcür gəsirlər.
Düğün nədir verir, xalacın ilk veriyor.
Düğün də verirlər, ayakkabı verirlər, pasanışta verirlər, nişin bir yol verirlər, palto verirlər.
Müharibə və əmək əlliləri üçün pansiyonatın rəhbəri Bəhruz Əli Məmmədov deyir ki, bura gələn hər bir qoca və əlil dövlətin təminatına keçir. Onlar geyim, yemək, dərmək və başqa ləvazimatlarla təmin olunurlar. Pansiyonatın rəhbəri bildirdi ki, burada bütün bayramlar qeyd olunur. Xüsusən də oktyabrın 1-i, Ahıllar günü.
Xəzərdəniz Cəmisi İdarəsi gələcək, Əmək Valinin Sosial Müdafiə Nazirindən gələcək, Sabun Sayın Zakimiyyətindən gələcək, sonra Ambusman Təşkilatı gələcək. Bura xüsusən bizə yazdırıblar gündüz. Bu gündüz bayram olacaq, şənlənəcəklə, deyəcəklə, güləcəklə.
Azərbaycanda qocalar üçün iki pansiyonat var. Biri Naxçıvanda, Şahbuz rayonunda, o biri isə Bakıda, Bilgəh qəsəbəsində. Bilgəhdəki qocalar evinin 156 sakini var. Hamı dünəndən bayrama hazırlaşırdı. Bugünkü bayramı əvvəlcə qocalar evində keçirəcəklər, axşamsa Flarmoniyaya konsertə gedəcəklər.
Azadlıq Radiosu müxbirləri Vüsalə Əlibəyli ilə Durna Səfərlinin Bakıdakı qocalar evindən hazırladığı reportaj idi. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon beynəlxalq ahıllar günü ilə bağlı müraciətində qeyd edilir ki, dünya əhalisinin təxminən, yəni yaşlı əhalisinin 80% ahıl yaşlarında sosial müdafiədən kənarda qalırlar. Davamlı pensiya proqramları və yeni sosial müdafiə tədbirləri vasitəsilə sayı artmaqda olan yaşlı insanlara iqtisadi yardım göstərilməsi yollarının axtarışı xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün olduqca mürəkkəb bir vəzifədir.
Amma biraz əvvəl bizim qonağımız oldu. Hadirə Cəbri Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasından vəd elədi ki, yanvarda minimum pensiyalarda, minimum əmək haqqı da artacaq. Biz də xəbərətər olaraq bütün yaşlıların bayramını təbrik edirik. Onlara uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq.
Həm də Hadır Rəcəbli onu da qeyd elədi ki, Azərbaycanda orta yaş həddi də 2 il uzanıb. Yəni, bax, belə bir şey də deyildi.
Bax, çox yaxşı aldı. Deməli, 27 dəqiqə işləyir artıq ona və bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, ağ ayların qara günü nə vaxtdan başlayacaq.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına gidib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəcür olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir. Qlobal istiləşmə bəzi ölkələr üçün əlverişli mühitin yaranması ilə nəticələnsə də, dünya alimləri bunun ağ aylara heç bir dəxli olmayacağını deyirlər. Hətta qlobal istiləşmənin ağ aylara ciddi zərbə vuracağını da bildirirlər. Kəbiran Dilavərini dinləyək.
Qlobal istiləşmə ağayların yarıdan çoxunu məhv eləyə bilər. Ümumdünya Vəhşi Təbiət Fondunun mütəxəssisləri xəbərdarlıq eləyirlər. Deyirlər ki, Arktik buzların əriməsi ağaylar üçün o qədər öldürücü olacaq ki, 2050-ci ildə Rusiyanın şimal sahillərində və Alyaskadakı ağaylar məhv olacaqlar. Məlumdur ki, buz ağayları olan əsas yemi olan suitləri ovlamaq üçün lazımdır. Ağayların ildən-ilə azalmalarının səbəbi isə qlobal istiləşmədir. İndi dünyada 20-25 min arasında ağay var. Alimlərin proqnozlarına görə 40 il müddətində onların 3-də 2-si yox olacaq. Ağaylar əsasən Rusiya, Qrinlandiya, Norveç, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Alyaskada yaşayırlar. Onların müxtəlif ölkələrdəki vəziyyətləri də fərqlidir. Rusiyada ağaylar 1956-cı ildən qırmızı kitaba düşüblər. Elə ən yaxşı vəziyyətdə olanlar da Rusiyadakı ağaylar sayılır. Bütövlükdə hər il dünyada minə yaxın ayı məhv olur. Ümumdünya Təbii Mühit Fondunun Bering Dənizi üzrə Ekoregion proqramının direktoru Margaret Williams deyir ki, iqlim dəyişikliyi özü bir çox şeylərin dəyişməsində də böyük rol oynayır. Məsələn, ağaylar quruya çıxmağa başlayırlar, quruda daha çox vaxt keçirirlər, həmin vaxtsa ayların ovlanmasına daha çox şərait yaranır. Ağaylar bütün dünyada nəsilləri kəsilmək təhlükəsi qarşısında olduqlarından onların qorunması üçün 1973-cü ildə ağaylar haqqında beynəlxalq saziş imzalanıb.
Çəbiran Dilavərli.
Verişimiz davam edir. Əsas xəbərlərin icmalından sonra siz Türkiyə Super Liqasının oyunlarının son nəticələrindən də xəbər tutacaqsınız. İndi 9-un 10-un yarısıdır. Əsas başlıqları bir deşidik. Ukraynada Narıcı İnqilabın tərəfdarları deyirlər ki, onlar hökumətdə yeni koalisiya yaratmağa hazırdırlar.
Bugün Milli Məclisin payı sessiyası işinə başlayır.
Bugün Avropa Parlament Asambleyasının payı sessiyası başlayır.
Bugün Beynəlxalq Ahallar günüdür.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlərin icmalı. Ukraynada Narıncı İnqilabın tərəfdarları deyirlər ki, onlar hökumətdə yeni koalisiya yaratmağa hazırdırlar. Exit poll nəticələrinə görə, qeyri-rəsmi hesablamaya görə, Ukraynada erkən parlament seçkilərində irəlidə başnazirin Viktor Yanukovicin Regionlar Partiyasıdır. Seçkinin ilkin nəticələrini bu axşam açıqlamalıdırlar.
Bugün Milli Məclisin payı sessiyası işinə başlayır. Bu sessiyada təhsil haqqında qanun da daxil olmalı 26 qanun layihəsinin qəbulu planlaşdırılır.
Bugün həm də Avropa Şurası Parlament Asambleyasının payı sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı məsələ yoxdur.
Avropa Şurası Parlament Asambleyası isə ümid edir ki, 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycan tarixində beynəlxalq standartlara tam cavab verən ilk seçki olacaq. Bunu Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Denis Pribosiya Azadlıq Radiosuna deyib.
Amerika və Qırğızistan nüvə materiallarının Qırğızistan ərazisinə keçməsini qarşısını almaq barədə razılaşma imzalayıblar.
Bugün Beynəlxalq Ahallar günüdür. Dünya Səhiyyə Təşkilatı istəyir ki, hər ilin bu gününü planetin yaşlı nəsillərinin problemlərini bir daha qabartsın, ətrafdakıları yaşlıların qayğısına qalmağa dəvət etsin.
Amerika hərbçiləri deyirlər ki, İraqda Ramazan ayında zorakılıqlar 40% azalıb. Amerika hərbçinin sözçüsü Admiral Mark Fox Bağdatda bildirib ki, buna bir səbəb İraqda Amerika qoşunlarının sayının azalmasıdır, bir səbəb də yeni hərbi taktikaların tətbiqidir.
Bugün həm də Beynəlxalq Musiqi günüdür. 22 il əvvəl 1975-ci ildə Beynəlxalq Musiqi Şurası bu günü təsdiq edib ki, ilin bircə gününü 24 saatını musiqi əsr etsin. Musiqi vasitəsilə dostluğu və sülhü təbliğ etsin. Beynəlxalq Musiqi Şurası UNESCO-nun tələbi ilə yaranıb.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bazar günü futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 7-ci turun qalan 3 oyunu keçirildi. Günün ən gözlənilməz nəticəsi Olimpikin Şafak stadionunda Bakını 3-0 hesabilə vurması olub. Son çempion Xəzər Lənkəran evdə Qəbələni yalnız Emin Quliyevin 90-cı dəqiqədə vurduğu qolla məğlub edib 2-1. Nəhayət daha bir oyunda Qarabağ Gənclər Birliyindən üstün oldu 3-1. Turnir cədvəlində 21 xalla Xəzər Lənkəran başçılıq eləyir. Olimpik 19 xalla 2-ci, Simruq 16 xalla 3-cü, Neftçi 13 xalla 4-cü yerdədir.
Türkiyə Super Liqasında 7-ci turun oyunlarında Qalatasaray ilə Beşiktaş üz-üzə gəlib. Qalatasaray Beşiktaşı 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Fənərbaxça Ankara gücünü 2-0 hesabı ilə. Turnir cədvəlində 19 xalının Qalatasaray başçılıq eləyir. Sivaspor 18 xalının 2-cidir. Beşiktaş 14 xalının 3-cü.
İngiltərə Premier Liqasında 8-ci turun oyunları liderlərin qələbələri ilə müşahidə olunub. Arsenal səfərdə West Ham-i, Liverpool Vidanı, Manchester United isə Birmingham-i 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Chelsea Fulham oyununda isə hesab açılmayıb. Manchester City ilə Newcastle 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Arsenal 19 xalla 1-ci, Manchester United 17 xalla 2-ci, Manchester City isə 16 xalla 3-cü yerdədir. Bu günə olan idman xəbərləri idi.
İndi görək sinoptiklər nə deyirlər.
Sinoptikler deyirlər ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava az buludlu, yağmursuz olacaq, 25-27 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında orta temperatur 25-30 dərəcə olacaq, rayonlarda da bugün yağış gözlənilir. Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri Xəbər Ətərdən başqa bugün gündüz saat 12-də Can Bakı verilişi efirdə olacaq. Xəzəri kim çirkləndirir? Bugün Can Bakı bu mövzunu qaldıracaq.
Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətləriniz biz idik. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Babək Bəkirin panorama verilişinin davam edəcək. Sağ olun.
Hələlik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı
101.7 FM.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Millət Vəkili Zahidoğlu. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balası Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Sahid bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Panorama verilişində adətən həftə ərzində baş verən ən mühüm hadisədən bəhs edilir. Bu həftədə ölkənin iqtisadi siyasi həyatında müxtəlif yadda qalan hadisələr baş verib və bu hadisələr ətrafında müəyyən müzakirələr aparılıb. Mən burada onlardan xüsusilə bir məsələnin üzərində dayanmaq istərdim. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı, Transparency International dünya ölkələrində korrupsiyanın səviyyəsinə görə bir hesabat yaydı bu həftə. Bu hesabata görə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi bir qədər də artıb. Yəni, əgər ötən il 10 ballıq şikala üzrə Azərbaycana 2,4 ball verilmişdirsə, indi cəmi 2,1 bal verilib. Azərbaycan 18 pillə geriləyib. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz əsasən bu məsələnin üzərində dayanaq. Çünki korrupsiya elə bir məsələdir ki, o təkcə iqtisadi islahatlara deyil, həm də siyasi islahatlara bir növ maniyə sayılır. Sahid bəy, sizə əvvəlcə sualım belədir. Azərbaycanda son illər korrupsiyaya qarşı qanun qəbul edilib, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün konkret qurumlar yaradılıb. Ancaq bu hesabata görə bu vəziyyət ildən ilə pisləşir. Sizcə buna səbəb nədir? Məsələn, həmin hesabatda səbəblərdən biri kimi göstərilir ki, ölkədə məhkəmələr müstəqil deyil, məhkəmələr korrupsiyaya bulaşıb. Bir çoxları da hesab edir ki, əslində korrupsiyaya qarşı mübarizədə siyasi iradə yoxdur. Əslində korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılmır, onun görüntüsü yaradılır. Siz necə hesab edirsiniz?
Babək bəy, birinci ondan başlayaq ki, mən həmişə korrupsiyaya bir daxili problem kimi yanaşmamışam. Həmişə bunun beynəlxalq, necə deyirlər, köklərini də axtarmışam və buna beynəlxalq terrorizm qədər mürəkkəb bir hadisə kimi yanaşmışam və bu cür dəyərləndirmədə mənə elə gəlir ki, sənin üzərində getmək və problemi təhlil etmək bizim üçün xeyli asan olacaq. Və yeri gəlmişkən deyim ki, bilirsiniz ki, bir sıra o hesabatlar, sorğular anonim aparılır. O anonimliyin içərisində əsas yer tutan qurumların böyük bir hissəsi xarici qurumlardır və bəzən burada subyektivizm də baş vermiş olur. Mənim söylədiyim məsələlərin heç biri, gətirdiyim arqumentlərin heç biri ölkədə korrupsiya yoxdur deyə belə bir görüntüsünü yaratmağa xidmət eləməsin. Yəni bir mənalı şəkildə korrupsiyanın mövcudluğunu ölkənin ən ali səviyyəsində ölkə başçısı cənab prezident də bir neçə dəfə hökumət nümayəndələrinə görüşlərdə etiraf edib, bunun ümumi iqtisadi və siyasi islahatlara nə qədər ciddi zərbə vurduğunu bəyan edib, vurğulayıb və bununla bağlı dediyiniz kimi hüquq bazanın yaradılması müvafiq mexanizmlərindən ona qarşı mübarizənin göstərilməsi üçün addımlar atılıb.
Amma niyə bu, yəni, həmin o qanunlar işləmir?
Nə ilə bağlayıram? Birinci olaraq mən hesab edirəm ki, korrupsiyanın səviyyəsinin azalması və ya olmaması üçün birinci bunu hamı istəməlidir. Bu bir təkcə inzibati metodlarından, yalnız dövlət orqanlarının işi deyil. Hətta yadımdadır, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı qanun qəbul olanda korrupsiya hüquq pozmalarının subyekti ilə bağlı, onun dairəsi ilə bağlı müxtəlif fikirlər vardı. Şəxsən mən hesab edirdim ki, siyasi partiyalarda, media strukturlarda korrupsiyaya dair hüquq pozmaların subyektidir. Amma bilirsiniz ki, korrupsiya sırf yalnız dövlət idarə etmə orqanlarına münasibətdə şamil olunur. Halbuki bu həm də sosial hadisədir, bu həm də ictimai hadisədir. Yəni, bunun tərəfləri təkcə dövlət orqanları deyil. Məsələn, bilirsiniz ki, korrupsiya qarşı mübarizədə ictimai nüsusların çox böyük yerini nəzərdən keçirirlər. Amma bu ictimai nüsusların içərisində yer tutan siyasi partiyalar özü korrupsiya hüquq pozmalarının bir tərəfi kimi çıxış eləyəndə, kimlərinsə gələcəyinin təhlükəsizliyinə qarant rolu kimi çıxış eləyəndə, bununla niyanələr qazananda, hansısa şəxsə, hansısa məmura bununla üzgürənlik edəndə, onu biz hakimiyyətə gələrik isə sənə himayə edəcəyik və sənə toxunmazlıq qazanırsan, sadəcə əldə etdiyin çirkli vəsaitlərdən bir az da bizə yönəlt və bizim siyasi fəaliyyətimiz bu çirkli vəsaitlərlə maliyyələşsin deyə, belə bir keçilməz bir mürəkkəb sxema, quruluş yaranır.
Bəs dövlətin özünün deyək ki, konkret məsul qurumların özünün fəaliyyəti yetərlidir mi bu istiqamətdə?
Bilirsiniz, bu məsələdə desək ki, əgər yetərlidir, onda biz onu göstərməliyik ki, cəmiyyət tərəfindən bu korrupsiya problemləri görünməsin, fərd olaraq heç kəs bundan yaşamasın. Birmənalı şəkildə dövlətin ən müxtəlif sferaları, yəni hökumət strukturlarının fəaliyyəti ilə bağlı insanlarda onların şəffaf fəaliyyəti ilə bağlı yetərincə əminlik olsun. Bu yoxdur. Və bir çoxları ki, mən xatırlayıram, bəzən parlamentdə də söyləyirlər ki, korrupsiya o qədər dəhşətli deyil, nəinki bunun həyat tərzinə çevrilməsi. Ən bəla odur ki, bax bu bəyanatların verənlərin özü korrupsiya probleminin üzərinə getmək istəmirlər. Nə üçün? Nədən? Çünki bəzən bu bəyanatların özü kimlərinsə niyə sən yeyirsən yox, niyə mənə də vermirsən şəklində mövqe kimi özünü göstərmiş olur nəticədə. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu bir tərəfdən insan xislətlərinə bağlıdır. Bunu siyasi sistemin xarakterinə bağlamaq lazım deyil. Yəni mən bir neçə dəfə sizin efirinizdən də söyləmişəm ki, cənab prezident dəfələrlə qeyd edirdi ki, bizdə peşəkarlar azdır. Bu peşəkarlıq həm də elə həm də şəffaf fəaliyyət aparan, mədəsini üstün tutmayan məmur deməkdir. Və mən bu nəticəyə baxanda ki, Azərbaycan bir sıra elə Afrika ölkələrindən də geri vəziyyətdə qoyulub, bu belədirmi? Təbii ki, belə deyil.
Hesab edirsiniz ki, həm də burada qərəz var, hə, bu hesabda.
Mütləq, bu qərəz nədən ibarətdir? Bu qurumlar sanki iqtisadi olmaq üçün, sanki ölkələrin bir siyasi imicinin üzərində bir demokul qılıncıdır və nəticə etibarilə Azərbaycandan da bir başqa ölkələrindən də istədiklərini qoparmaq vasitəsidir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Zahid bəy, siz dediniz ki, korrupsiya siyasi sistemlə bağlı deyil. Mən bir detala sizin diqqətinizi yönəltmək istəyirəm. Məsələn, götürək Rusiyanı. Rusiyada rəsmi vergi orqanları tərəfindən, dövlət tərəfindən etiraf olunan rəsmi milyonçular, milyardçılar var. Hətta Gürcüstanda rəsmi milyonçular var. Milyardçıları mən deyə bilmərəm. Əgər Azərbaycandakı korrupsiya siyasi sistemlə bağlı deyildirsə, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatında şəffaflıq varsa, niyə görə bizdə rəsmi milyonçular, rəsmi milyardçılar yoxdur? Niyə görə bizdə biznes leqallaşmır?
Məsələnin sizin sualınızda iki tərəfi var. Birinci, mən siyasi sistemin o hissəsindən əlaqəsi var deyə onu təsdiq eləyərəm ki, o hissəsi siyasi idarə etməklə bərabər həm də iqtisadi idarə etməklə məşğuldur və bu bir mənalı yol verilməzdir və demokratik cəmiyyətin, hüquqi dövlətin ana düsturu, məncə mətbuat azadlığı və sairlərdə onunla yanaşı ən mühüm düsturundan ibarətdir ki, idarə edənlər iqtisadiyyatı idarə etmir. Və əli, bu mənada biz dəqiq sərhədlərlə hələ ayrıla bilməmişik. Bəzən texnokratiyanın təmsilçisi gəlib idarə edən rolunda çıxış edə bilir, yaxud da ki, idarə etdiyi dövrdə iqtisadi fəaliyyət aparan bir təmsilçiyə çevrilir. Və bu, necə deyərlər, keçid dövr cəmiyyətlərinin bəlasıdır. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci, mən şəffaflığın, yəni dövlət orqanları və siyasi sistemində son dərəcə yüzlü olduğunu demədim. Mən onu iddia eləsəm, onu deməliyəm ki, onda bütün qurumların hamısı, yəni onların təmsilçiləri hamısı yalnız maaşla yaşayırlar, onların kənar bir fəaliyyətləri yoxdur və hər hansı bir alınan maşın da bu yalnız onun əlin sanoğunun təbirinlə desək yaradıcılığının və ya kəşfinin məhsuludur və yeri gəlmişkən. Cəmiyyətin münasibəti və ya siyasi sistemin bir səsi də partiyalardır. Necədir? Bax, Əli İnsanov və yaxud da ki, Fərhad Əliyevin münasibətdə zamanında bu hakimiyyəti çox ciddi tənqid eləyənlər, hətta ittiham eləyənlər, həm həmin şəxslərin həbsindən sonra qoy olsun onun bir tərəfi korrupsiya məsələsi, o bir tərəfi dövlət şirvişinə cəhddir, hələ üçün maddə qoyulub, qoyulmayıb da məsələn o bir tərəfidir. Necə də o münasibət? O ümumi protest varmı?
Zahid bəy, o bir qədər başqa məsələdir. Yəni, konkret o suala cavab verərdiniz ki, Azərbaycanda niyə rəsmi milyonçu milyard
buna edir? Gəlirəm. Yəni bu iki detal mütləq vurğulanmalı idi. O ki qaldı, mənə elə gəlir ki, milyonçuların elan olunmaması biraz psixologiya ilə bağlı məsələdir. Bir də ki bəlkə mental xüsusiyyətlərimizlə əlaqəlidir. Biz çoxları heç bunu etiraf eləmək istəmirlər. Keçmiş Tavet dövrümündə hər kəsin varını gizlətməsi bir tendensiyası vardı.
Bəlkə bu pullar halal qazanılmıyor bu ona görə.
Bu da var, amma bütün hamının pulun üzərinə başevirçəsində gedilməsini mən istəmirəm. İndi gedib Patamdar qəsəbəsində və ya başqa iri varlılar məhəlləsində hər kəsin evinin üzərinə getmək və bunun haram tikildiyini iddia eləməyin mən tərəfində deyiləm. Bəli, ola bilsin ki, kimsə hansısa bir məcburi köçünün və ya qaçqının adına ev rəsmiləşdirib və bunun əsasında dayanan vəsait çirklidir. Bunu inkar eləmək olmaz. Amma mən çoxlu insanlar tanıyıram ki, dünyanın müxtəlif yerlərində halal vəsait qazanıblar, amma Azərbaycanın kənarında da yaşaya bilmirlər və gəlib bizim dediyimiz hamının gözünə görünən o iri məhəllələrdə ev qururlar. Və biz başevikcəsindən bunun üzərinə gedəndə ki, yox səndə niyə bu var? Bu da düzgün yanaşma deyil.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Zahid bəbi, 3-4 il bundan qabaq, yəni ölkədə ən yüksək səviyyədə etraf olunanda ki, yəni korrupsiya Azərbaycanda var. Bu bir hadisə idi bizim üçün ki, yəni bunu hakimiyyətə artıq etraf edirlər. Amma qəribə burasındadır ki, yəni siyasi iradə var, ən yüksək səviyyədə prezident hətta bunu bildirdi, amma elə Azərbaycanlı yəni korrupsiyada ittiham etmək daha da asanlaşır. Mən yada salmaq istəyərdim, təxminən 3 ay, 4 ay bundan qabaq Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri korrupsiyadan çıxışın bir 6 əsas şərtini gəli sürmüşdü. Orada digər şərtlərə toxunmasaq, əsas şərt məsələn, ictimai nəzarət idi dövlət orqanlarına. Orada xüsusi olaraq mətbuatın nəzarəti orada xüsusi vurğulanırdı. Bu bizdə varmı? Məsələn, ötən həftə elə bu yol saldığımız həftə bir hadisə baş verdi. Bir nəfər Naxçıvandan, yəni korrupsiya ilə bağlı şikayət yazdı. Sonra onu tutub dəlixanaya saldılar.
Ruhu xəstəxanaya. İndi də belə məlumatlar var ki, həmin şəxsi Naxçıvandan Bakıdakı Maştağadakı daha doğrusu ruhu xəstəxanaya yerləşdiriblər.
Mən bunu nəyə görə xatırladım? Yəni mətbuatın dövlət orqanlarına, nəyə ki mətbuatın, sizin təmsil olduğunuz parlamentin nəzarəti nə qədər mümkündür? Bizdə antikorrupsiya idarəsi var, xüsusi dövlət komissiyası var. Bu komissiyada yəni hətta deputatlar belə təmsil olunmurlar. Qaldı ki ictimaiyyət nümayəndələri. Bu özü yəni nə qədər problemin həllinə aparan bir yoldur.
Əvvəla ictimai nəzarətin bir forması kimi eyni zamanda media strukturlarının bu prosesdə iştirakına gələndə mən özüm bayaq onu iddia elədim və onun arxasında dayanmağa hazıram ki, bəzən korrupsiya yox pozmalarının, korrupsiya cinayətlərinin ən tərkib elementlərindən biri bizim mediadır. Bəzən çirkli vəsaitlər ora axıdılır və kimlərinsə hansısa bir mübarizəsinin də o mübarizənin adını da müxtəlif qoymaq olar. Maraqlar uğrunda mübarizədir, təsir dairəsi uğrunda mübarizədir və yaxud da ki, daha başqa xarakterli mübarizəsində mediada iştirak eləmiş olur və belə çirkaba batmış medianın ictimai nəzarət rolunda, funksiyasında çıxış edəcəyinə mən inanmıram. Və
yəni bunu, bu o deməkdirmi ki, artıq Azərbaycanda korrupsiya o həddə çatıb ki, yəni artıq aşağıda qəzetlərə də bu sirayət edir.
Yox, bilirsiniz məsələn nə demək istəyirəm? Söhbət bunun hələ Azərbaycanda hansı səviyyədə olmağından danışmırıq. Hara şəbəkələnməyindən və ya hansı qurumun, hansı strukturun doğrudan da buna daha artıq dərəcədə ya həm mənəvi haqqının çatması, ola bilər ki, hamının hüququ var. Amma eyni zamanda gərək bunun bir mənəvi haqqını daşıyasan, o cəhətdə mən mətbuatın vəziyyətini analiz elədim. Lakin mən hesab edirəm ki, sözün yaxşı bir deliş var ki, şeytan o qədər qorxulu deyil, nəinki ona o cür qələmə verirlər. Bizdə korrupsiya bu dərəcədə deyil, nəinki ona o cür qələmə verirlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Millət Vəkili Zahid Orucu. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Zahid bəy, mən üzr istəyirəm. Əslində Ələkbər bəy korrupsiyaya qarşı mübarizədə medianın yəni üzərində ona görə dayandı ki, yəni əslində son illər Azərbaycanda belə bir tendensiya müşahidə edilir. Hansısa qəzet, hansısa jurnalist korrupsiyadan yazırsa, o qəzet, o jurnalist deyək ki, məhkəməyə verilir ya həbs edilir ya cərimə edilir. Ancaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yəni kriteriyalarından bu məsələlər dəyərləndirilsə, əslində münasibət başqa cür olmalıdır. Bu yaxınlarda Gürcüstanda bir jurnalistin Avrupa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə verdiyi şikayet jurnalistin xeyrinə değerlendirildi. Aslında Gürcüstanda da korrupsiyadan yazan jurnalist zərmələnmişdi. Ancaq sonradan həmin şikayet Avrupa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə getdi və orada jurnalist tutdu. Yəni Avrupa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin değerlerine görə aslında jurnalistler cəmiyyətdə bir qoruyucu rolu oynayır. Yəni Avropa dəyərlərinə görə jurnalistin bəzən haqsız korrupsiyadan yazmağı o qədər təhlükəli deyil. Çünki o bir növ qoruyucu rolu oynayır. Əslində problem dövlət strukturlarının korrupsiyaya uğrayıb uğramamasında da daha çox. Azərbaycanda isə biz daha çox nəyin şahid oluruq? Jurnalist korrupsiyadan yazır, o cərmələnir. Ancaq jurnalistin cəmiyyətdə o qoruyucu rol oynadığı nəzərə alınmır.
Babək bəy, mən hadisənin əsas, necə deyirlər, hədəfi kimi mətbuatı günahlandırmadım. O mənada ki, bilavasitə ilə mətbuat mövcud olmasa, mətbuat fəaliyyət aparmasa, ölkədə korrupsiya da yığışdırılacaqdır. Belə bir yanaşmada deyiləm. Mən sadəcə onu söyləmək istədim ki, bəli, sizin dediyiniz o qoruyucu bir təbəqə kimi, qoruyucu zirih kimi mətbuatın son dərəcə böyük funksiyaları var. Və burada indi üç tərəf var. Birinci, mətbuatın bu yazışmalarına cəmiyyətin reaksiyaları necədir? Cəmiyyət bir sıra hallarda bunun özünü də qeyri-mötəbər sayır. Çünki bu xeyli dərəcədə öyrəncəlidir və bəlli olur ki, siz deyən kimi bir hadisənin üzərinə gediləndə nəticələr bu kompromat savaşının bir tərəfi kimi görünür. Bəlli olur ki, belə deyək ki, sənədlərə subuta dayanmayan bir deyək yazıdır.
Bir misal gətirim, sahibə bir misal gətirim. Siz bayaq bir maraqlı bir məsələyə toxundunuz ki, Əli İnsanov və vaxtıya Fərhad Əliyevi mətbuatda korrupsiyada ittiham edənlər indi onu tərifləyirlər. Amma biz məsələ ikinci tərəfinə baxaq ki, o vaxt onu ittiham edənlər topa tutulurdu mu?
Mən inkar eləmirəm ki, əlbəttə ki, həmin dövrdə o mətbuata münasibət də bəlkə indiki yazışlarından fərqli deyildi. Yəni, onda da bu hesab olunurdu ki, hakimiyyəti gözdən salmaq üçün onun hər bir məmurun üzərinə gedilir, elə bunun bir tərkib hissəsi kimi də flankəslər itham olunur. Ola bilsin ki, belə bir yanaşma vardı. Amma mən də nəyi gözləyərdim? Doğrudan da elə həmin mətbuatın əlində çox böyük bir şans vardı. O deyir ki, mənim yazdıqlarım təsdiq olunur, buyur, həmin şəxs ən ağır deməli, cəzanı daşımağa qoy hazır olsun və bu hər kəsə dərs olsun və siz dediyiniz kimi siyasi iradənin ən mühüm hissəsi onların üzərində görünmüş olsun. Mətbuatın belə bir yanaşmasını biz görmüş olsaydıq və ya mətbuatı idarə edənlərin, onların əlində bu çox unikal bir şans olardı. Amma onlar hakimiyyətin bastırdığı radioaktiv tullantını təzədən dirçəldib dövrəyə gətirəndə və dünənki korrupsiyoner bugün müxalifət libasında hakimiyyət uğrunda mübarizənin tərəfinə çevriləndə mənim o mübarizənin ciddiliyinə və yaxud da ki onun xalq maraqlarına söykəndiyinə inamım azalır. O ki qaldı Naxçıvanda korrupsiyaya bağlı kimsə nəsə yazıbdı və bunun əvəzində kimsə həbs olunub,
etiraf edeyim.
Bunu bütün bu hakimiyyətin siyasəti kimi qələmə vermək və korrupsiya ilə bağlı kim hansısa faktı ortaya çıxaracaqsa, o cəzalandırılacaq deyə belə bir ictimai qorxunu yaratılması üçün bunu hakimiyyətin mövqeyi tək dəyərləndirmək mən bir mənalı şəkildə əleyhinəyəm.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Mən diqqəti bir məsələyə yönəltmək istəyirəm. Korrupsiya və dövlət müstəqilliyi. Yəni bir dəfə Rusiyadakı korrupsiyadan söhbət gedəndə politoloq Zbigniew Brzezinski demişdi ki, korrupsiya həm də ölkələri idarə etmək üçün yaxşı vasitədir. Yəni korrupsiyanın Azərbaycanda mövcud olması bax bilavasitə dövlət müstəqilliyi üçün təhlükə deyilmi? Yəni korrupsiya Azərbaycan məmurlarını xarici dövlətlərdən asılı vəziyyətə salmırmı? Azərbaycanın müstəqilliyinə xələl gətirmirmi?
Bilirəm, siz buyurun. Biraz da o yanaşmadan çıxış edirsiniz ki, hansısa məmur qeyri-şəffaf qaydada çirkli yollarla müəyyən vəsait qazanıb, hansısa xarici banklarda yerləşdirir və şübhəsiz ki, bu artıq dövlət mənafeyini istənilən halda satmağa hazırdır. Belə bir beynəlxalq bir yanaşma var. Mən bir mənalı onunla şərikəm ki, nəinki demokratiyanın, nəinki müstəqilliyi, o cümlədən insan həyatının bütün tərəflərini korrupsiya təhdid edir. Və buna qarşı mübarizə hər kəsin özündən başlamalıdır. Axı biz veririk, ona görə yox ki, alırlar. Həm də veririk. Axı gəlin bunu verməyək. Hər kəs o zamanında Solzhenitsinin SSRİ-yə qarşı yazdığı məqalədə deyildiyi kimi. Gəlin hər kəs yalanı özü danışmasın birinci. Bundan başlayır. Axı bizim özümüz də qanunu, qanunsuz işimizi aşırmaq üçün ki, bunu edirik.
Belə bir fikirlər var ki, Azərbaycanda qaydalar bəzən elə müəyyən edilir ki, yəni verməmək də mümkün olur. Çünki onda iş qabağa getmir.
Mən buna inanmıram. Bu onu oxşuyur ki, biz biraz, Babək bəy, yaş dövrümüz elədir ki, biz Sovet dövründə də ali məktəbdə oxumaq imkanı oldu, heç olmasa bir kurs ya iki kurs. Onda da istər müəllimin, yaxud da ki, digər başqa sahənin təmsilçisinin ələrliyindən danışılırdı. Amma bizə bəlli olurdu ki, öz vəzifələrini yerinə yetirən, yaxud da ki, yaxşı oxuyan tələbəni kimsə biraz sıxa bilər, kimsə biraz təsir göstərə bilər. Amma onun necə deyirlər, istədiyini almaq, ona bir biznes nöqtəsi kimi, bir market nöqtəsi kimi baxmaq qeyri-mümkündür.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ələkbər Rafoğlunun sonunda işte.
Rıza bəy, bu çıxış yolundan danışarkən bir məqamda var ki, bu dövlət qurumları nə qədər açıqdırlar, özləri, yəni ictimaiyyətə nə qədər açıqdırlar. Bir harca 3-4 il bundan qabaq bir gözəl bir ənənənin əsası qoyulmuşdu. Hakimiyyətin bir illik il dönümündə Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri başlamaqla hökumət çıxmışdı, ictimaiyyət qarşısında hesabat verdi. Mən özüm o tədbirdə iştirak eləmişdim. Biz suallar verdik, yəni rəqəmlər alırdı konkret. Kim nə qədər hara xərcləyir, bunu hamısı öyrənirdik. Amma bunun davamı gəlmədi. İndi müxalifət şüərgəsində itham edirlər hakimiyyəti ki, o getdiyisə həlqə daralır, o yəni vətəndaşdan uzaqlaşır, o getdiyisə qapalı bir quruma çevrilir. Ona görə də yəni korrupsiya da baş verə bilər, başqa şeylər də baş verə bilər. Yəni nə qədər açıqdır hökumət orqanları ictimaiyyətə?
Hökumət orqanlarının açıqlıq səviyyəsi ilə açıq cəmiyyətin bir düsturudur. Və siz o doğru müşahidələrinizi qeyd elədiniz ki, həmin dövrdə həqiqətən də media ilə və ümumiyyətlə cəmiyyətlə təmaslar üçün çox böyük addımlar atıldı və onun da nəticələri hiss olunmaqdaydı. Bundan sonra onun davamının gəlməsi üçün hamının çabaları elə bil ki, nisbətən azaldı. Yəni, bir prezidentin siyasi iradəsi və onun istəyi nən məsələlər yəni müəyyən bir səviyyədə gedirdi. Onun tam tamamlamaq və aşağıdan yuxarıya bütün təşəbbüslərə onu gətirmək mütləq gərək idi. Mən bunu çox arzulayırdım və dünən açıq demiş, istəyirəm bu efirdə də getsin. Babək bəyən mənə sualı vardı. Deyəsən keçmişə mi qayıdırıq? Bu Naxçıvanda olan hadisələrlə mi ya başqalarına? Mən dedim ki, Azərbaycan bilirsiniz, həm coğrafi ərazisinə görə, həm əhalisinin sayına görə, həm siyasi sistemin xarakterinə görə, hətta istəsə də Sovet total idarəçiliyinin töv yamsılasın və ona qayıtsın, bu qeyri-mümkündür. Çünki biz müxtəlif beynəlxalq qurumların üzvüyük, cəmiyyət iqtisadi cəhətdən beynəlxalq əlaqələrin içərisindədir. Yəni, bizdə bunu hətta yaratmaq belə istək olsa da mümkündür. Və ikincisi, və sizə açıq deyirəm, birbaşa bir söhbətimizin xarakterinə aid deyil. İlham Əliyev kimi demokratik xarakterli bir insandan nə təsvirlər istəyirsiniz, korrupsiyayla bağlı məsələdə danışır, istəyir, idarəçiliklə bağlı, istəyir, demokratiyanın vəziyyətlə bağlı. İlham Əliyevdən diktator formalaşdırmaq, yaratmaq, onun təsvirini vermək mümkün deyil. İlham Əliyev xarakterli diktator deyil.
Sahid bəy, üzr istəyirəm.
Və ona görə də mübarizə yollarından biri kimi mən nəyə təklif edirəm? Bax, deyilir ki, investisiya mühiti şəffaf olsun. Bu həm də beynəlxalq qurumlardan asılıdır. Açıq deyim, onların yanaşmaları da heç normal deyil. Onların da bir çoxları Azərbaycana gələndə şəffaf fəaliyyətin tərəfdarları deyillər və elə bu siyahların formalaşmasında da onların çox böyük maraqları var. Necə deyirlər? Azərbaycan gözü qıpıq edilir, sonra Azərbaycandan nələrsə istənilir. Yəni belə yanaşmalar var. Amma mənim dediyimdən bu nəticə çıxmasın ki, elə biz sadəcə əllərimizi yanımıza salıb hər şeyi də belə taleyin nöqtəsində buraxıb deməliyik ki, nə vaxt düzələr, düzələr. Belə deyil. Mənim yanaşmam onun ibarətdir ki, o yaxşı sözdür ki, neft bizi xeyli tənbəl eləyib və bu bizim bir sıra hallarda normal qanunlu qazanc imkanlarımıza da təsir eləyir. Bu neft vəsaitləri və onun iqtisadiyyatda rolu, çəkisi istər-istəməz müxtəlif digər problemləri də yaratmış olur. Yəni, cəmiyyət özü-özünün şəffaf quruculuğunda tam maraqlı deyil. O baxımdan ki, hesab edir ki, elə biraz mən vergidən oğurluyum, o başqa bir şeydən oğurlasın. Yəni, ona görə də mən hesab edirəm ki, atılan addımların hamısını mən dəyərləndirməsini verərkən deyirəm ki, bu bizdə tədricən gedəcəkdir. Yəni, bu bizdə tədricən gedəcəkdir və mən bunun nəticəsinin uğurlu olacağına inanıram.
Sahid bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşum, yəni sizin cavablarınızdan yarandı məndə bir yəni sual. Bir halda ki, dövlət başçısında siyasi iradə var korrupsiya üçün mübarizə aparmaq üçün, bir halda ki, o demokratik bir şəxsdir. Ancaq Azərbaycan, yəni prezidentli bir ölkədir. Onda prezidentə nə mane olur ki, yəni bu islahatlara nə mane olur ki, korrupsiya Azərbaycanda ildən ilə, yəni bu hesabatlara görə artır. Onda problem nədir? Əgər siyasi iradə varsa. Çünki sizin toxunduğunuz qəzetlərin korrupsiyaya yəni bulaşması, ictimai rəyin zəif olması, Sovet dövründən qalma o mənfi amillər bu korrupsiyanın ildən ilə belə artmasına səbəb ola bilməz axı, təkcə səbəb ola bilməz axı.
Bilirsiniz, fikrim biraz da davam elətdirsək, onda deməliyik ki, korrupsiya bir dövlət üçün nəyə lazımdır? Əgər həmin məntiqi davam elətdirsək, hər zəndə həmin məntiqim mən başqalarında dilinə işitmişəm və səhv məntiq hesab edirəm və düşünürəm ki, belə deyək də, ölkənin idarəçiliyi üçün bu korrupsiya nədə lazımdır ola bilər ki, hər şey şəffaf fəaliyyətdə, büdcənin də artıq olması, ölkə iqtisadiyyatında bundan daha yaxşı olması, demokratik standartlara görə də yaxşı olmağı və bütün bunların hamısı bizim beynəlxalq reytingimizə təsir edir və hakimiyyətin də dayanıqlığını şərtləndirir, uzun ömürlüyünü şərtləndirir və s. və alaxır. Əksinə, bizim danışdığımız hallarda korrupsiya dövlətə ziyan gətirən və dövlətin müstəqilliyinə, onun idarəçiliyinə, etimadına ziyan gətirən bir hal kimi dəyərlidir.
Bəlkə dövlətin mənafeyi düşünülmür, şəxsi mənafeyi düşünülür.
Bilirsiniz, şəxsi mənafi o dərəcədə düşünə bilər ki, insan ağacın budağının üstündə onu o səviyyə qədər kəsər ki, da özü ondan yıxılıb düşməsin də. Gəri elə bir səviyyədə saxlasın ki, həm də özü orada dayansın. Yəni mən inanmıram. Bu deyilən bəyanatları mən o cür davam elətdirib nəticəyə gəlib çıxanda biz görürük ki, həqiqətən də bu onda çoxdan yıxılmalı idi və tab gətirməli deyildi. Deməli belə də deyil məsələ. Mən hesab edirəm ki, burada hamının istəməsi lazımdır. Bəyəxki fikirə qayıdıram. Amerika Birləşmiş Ştatlarında vətəndaş xəbərçiliyi ilə bağlı onun biraz formaca ayrısını Avropada qəbul edib. Yəni hər kəs mən bilirəm ki, filan kəs rüşvət alıbdı. Onu dərhal xəbər verirəm. Bunun artıq müdafiəsi təşkil olunub. Yəni necə deyirlər, immuniteti var. Onun hər hansı təhlükə gözlədiyinə əmindir ki, olmayacaqdır belə bir təhlükə. Və əksinə hələ də bəlkə mükafatlandırılır və bu xəbərçilik bizim mentalitetimizdə isə bu əksinə iş verənlik, satqınçılıq, xəbər gəzdirən və s. kimi görünür. Yəni mən hesab edirəm ki, siyasi institutlarda, bizim iqtisadi institutlarımızda, parlamentdə və hökumət strukturlarında, xüsusilə də hökumətin üzərinə çox böyük vəzifə düşür. Və mən bayaqları sizə açıq dedim. Məhkəmə orqanlarımız hər hansı bir korrupsiya probleminə görə ciddi cəzalar indiyə qədər vermiş olsaydı, daha yaxşı fəaliyyət göstərmiş olsaydı, özü bəzən hakimlərin özü bu korrupsiya tərəfindən biri olmasaydı, ölkə ilə bağlı yaradılan təsirat belə olmaz.
Sahid bəy, sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bu söhbətdə iştirak etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ
olun. Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruc. İdi Zahid Oruc'a sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.